coitada, porque é vergonhosa, né?
Од која страна да се гледа, во Скопје, градот растегнат низ котлината на реката Вардар, доминира зградата на новиот радиотелевизиски дом. Од овде, низ етерот, со тон и со слика, скоро едно деноночие